Liturgija je ona koja održava aksis planete. Liturgija je ona koja održava aksis sunčevog sistema. Liturgija je ona koja održava osovinu kompletnog univerzuma sa svim galaksijama. Teško nama ako se odreknemo liturgije. To je taj božanstveno-božanski teatar i slava Bogu da ga imamo, slava Bogu da služimo, slava Bogu da se radujemo, da se obesmrćujemo i da širimo poruku svete i božanske liturgije.
Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra, u kojoj večeras donosimo predavanje monaha Arsenija Jovanovića sa vrata manastira Ostrog o crkvi i teatru, koje je održao 26. avgusta 2016. godine u manastiru Ostrog.
Hoće naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas, i oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim, i navedi nas u iskušenje, da izbavi nas zloga. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sad i uvijek i uvijek i uvijek u Amin. Госте, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Отче благослови.
Молитва нас и Дима Тайца, наши Господи, Сын Истин Боже, наш помилуй нас.
Амин. Помаже Бог još jednom, hvala vam što ste okupili. Eto, malo večeras da se družimo. Ništa spektakularno. Tema ovog skupa bi bila, recimo, o crkvi i teatru. Na izgled dve potpuno različite stvari, ali samo na izgled, jer duboko je to nešto vrlo srodno. Ja sam tu i malo neku muziku pripremio, imat ćemo i našeg dragog gosta, brata Ozdrena, koji je na osnovu određenih svetotačnih tekstova sročio, spojio, kreirao jedan recital, možemo da kažemo i jednu, čak i monodramu, u stvari koja je ovo je drugi deo te monodrame, prvi deo smo imali prošle godine, ali tako? Bilo to jako fino, uspešno. Sada se nastavlja ta priča, njegova lična, kroz usta svetih otaca. Vrlo zanimljiva spojka, meni se dopala prvi put. Kažem, eto, malo se na neku muziku spremio, ali dok sam sedeo ovde i čekao tako da prođe vreme i da se sve skupe, jel da? Sedim u ovoj toploj letnjoj noći, avgustovskoj, mirnoj, bogom danoj, i slušam ove zrikavce, kao zaista predivnu jednu pesmu, jednu noćnu odu tvorcu, koji i tim malim životinjicama, tim malim stvorenjicima daje nekakvu radost, daje nekakav polet, nekakav stimulans, nekakav impuls, i da te male životinjice, ti zrikavci, popci, šta li su, da tako skoro po celu noć sviraju i pevaju tvorcu. Sjećam se kad sam bio mali, moj otac je tako bio zanimljiv čovjek. Davno je to bilo, sam 65. 6. 7. kad sam imao 5, 6, 7 godina, on je nabavio negde Grundingov magnetofon, prvi oni trakaši, i ovako letnje noći on bi iznao taj magnetofon i snimao bi po sat, dva, tri, snimao bi Zrikavce noću. A onda bi se u daljini čuo neki lavež psa, šum vetra, i čuo bi to. I onda kada dođe zima, hladna, ledena, kišovita, onda bismo uveče bez reči, bez televizije puštali to i sozrcavali leto i tu lepotu Božiju. Tako i evo i u ovom našem ostrogu sozrcavamo lepotu Božiju u mnogo vidova. Naravno, jedan od najljepših vidova je divan je Bog u svetima svojim, u našem svetom Vasiliju Ostroškom, u njegovim svetim oštima. Jer zaista Bog se u stvari najlepše proslavlja i najdivnije i najlepšije kada sačuva, prezervira telo propadljivo koje se pretvara u gnoj, koga crvi izjedu u nesnosnom smradu dok to traje, a onda se pretvara u prah i ostavi samo bele, sasušene kosti. No pošto je divan Bog u svetima svojim, on svojom silom predjavljajući opšte vaskrsenje u tim ljudima koji su uspeli velikom žrtvom i velikom ljubavlju da kolektuju i da postanu kolektori Duha Svetoga i te nebeske energije, da oni na, čak i na ćelijskom nivou ostaju sačuvani, i ne samo sačuvani, nego vrlo često odaju predivan miris, a o isceljenjima i da ne pričamo, jer to svi znamo, jer se zbog toga ovdje skupljamo. Tako i ovi mali Zrikavci, što na večeras ovako ukrašavaju ovo večer, oni pevaju tvorcu. To je stvari ljubavna pesma, to je ljubavni zov. Znači skakavac, Zrikavac, on kad okida one tanane strunice na njegovim nožicama, to je u stvari ljubavni zov. On se doziva, ženka doziva mužjaka, mužjak doziva ženku. Bog zna u stvari ko tu svira, ko sluša, ali u svakom slučaju to je jedna ljubavna pesma. I eto mi uživamo u toj ljubavnoj pesmi, uživamo u ovom životu i svjesni smo koliko je u stvari zapravo malo potrebno. Mnogo je malo potrebno. Evo, jedno večer, bez nekog velikog vetra, skup srodnih duša, Zrikavci, i mi smo srećni, nadam se da je jasno. I čak i ako ima neke probleme, ostavimo ih, kao što pevamo u heroinskoj pesmi, na moment. Zaboravimo na sve, i na bolesti, i na tragedije, i na muke, i na razvode, i na ratove, i na terore, i na krvi, reke krvi koje teku ovom tužnom planetom, i obradujemo se. Večeras radujemo se. Znači, eto, večeras ta tema, crkva i teatar, kao što rekoh na izgled, na prvi pogled, potpuno suprotno. I ako stvarno malo se podsjetimo žitija svetih, vidjet ćemo da je u ranim vekovima i uopšte žitijima svetih, da su glumci i pozorišta bili krajnje omražena mesta i omražena profesija. Zašto je to tako, ne možemo znati, jer bilo je i glumaca koji su slavili Boga. Ali generalno sveti otci su bili svesni koliko je opasna slava, koliko je opasna laska, koliko je opasno veličanje. Sveti Isak Sirijski kaže, pitanje je da li ima čoveka, a možda i nema, koji je otporan na pohvalu, a da se ne pokvari u srcu. A glumačka, teatarska profesija je apsolutno stvorena od toga da jedan čovjek ima određenu predstavu, određeni performans pred publikom koja je fascinirana njime, koja mu predaje svoju energiju, koja mu aplaudira, a posle toga ga slavi. I sveti oci, budući svjesni toga, znali su da je jako teško biti u takvoj poziciji, a ostati moralan čovjek, ostati hrišćanin. No slava Bogu, kako su vekovi proticali i kako je hrišćanska kultura polako ali sigurno zauzimala svoje počasno mesto u društvu i civilizaciji, mnogo toga se izmenilo. Možemo da kažemo, ako napravimo jedan ovako presek teatarske umetnosti, da krenemo od prvog onog, ovdje naravno u našem ovom zapadnom svetu, to je bilo u stvari tragedija u antičkom svetu, a duboko moralno, sa dubokim porukama, to su bile predstave naših antičkih paganskih predaka, naročito Grka, posle kod Rimljana to već počelo da uzima formu dionisijskih bakanalija, ali u tim prvim tragedijama bile su duboko moralne poruke. Uvek su bili sudari određenih dubinskih ljudskih osobina i vrlo često, odnosno najčešće, je glavni junak ginuo u tragedijama. Lica su bila pokrivena maskama, jer je i to na neki način imalo određeni uzvišeni transcendentni karakter. Nije bilo poželjno da se vidi direktno lice glumca, jer je to možda bilo i nešto stidno. Znači, on je morao biti pokriven određenom maskom, određenom ulogom. Kada govorimo o liturgiji kao takvoj, to naravno i u liturgiji piše i to se izučava i znamo zapravo da je liturgija na određeni način u stvari nastala iz starogrčke tragedije. Forma, muzika, pojanje, jer tragudija u stvari ima vrlo, nisam uspeo da nađem, nažalost kasno sam se setio da otkrijem tu reč, ona znači jarčeva pesma. Tragos je jarac, a oda, odija je pesma. Ima tu nečega, ja sam razmišljao, možda ima, postoji ono labudova pesma. E, labudova pesma kažu da labud u stvari nije ptica pevačica, ali da ima neko neverovatno odavanje nekoga zova, nekog glasa, neke pesme, nekoga krika, valjda pred smrt kada umire. Tako da vrlo moguće da i u ovom slučaju jarčeva pesma na neki način ima neki dublji smisao. A ima dublji smisao, jer pravi zapravo granični prelaz između paganskog u hrišćanski svet. Jer ako ćemo tako, onda je u paganskom svetu možda i slavljen jarac kao takav, kao Bakus, kao Dionisije, kao Pan, kao demon, obično demon bluda. Znači, vrlo verovatno da tu ima neke duboke povezanosti sa jarcem, koji je i u Evanđelju okarakterisan kao jedna negativna pojava, kao personifikacija zla, dok kada počinje nova era, kada počinje hrišćanstvo, kada počinje novi vek, kada čovečanstvo kompletno počinje da meri vreme od nulte tačke kada se Hristos rađa i mi sada u tom božanstveno-božanskom teatru u stvari slavimo jagnje. I tu, kao i u tragediji, glavni glumac, glavna ličnost, jagnje, gine, biva zaklano. Tako da sve je to veoma povezano, no za razliku od tragedije, liturgija je u stvari vrhovna radost, jer jagnje pobeđuje smrt. Hristos vaskrsava i to je taj ključni moment u božanstveno-božanskom teatru koji je liturgija. Znači, možemo da otprilike napravimo sad jedan presek današnjeg teatra koji mi imamo prilike da vidimo ovde u ovom našem svetu. Znači, ako krenuli smo od vrhovnog teatra, to je liturgija. Ništa uzvišenije od toga nema. Jer tu je kompletan kosmos, mikro i makrokosmos se nalazi u liturgiji. Tu je kompletan život, kompletno žitije, kompletno evanđelje Sina Božijega, Tvorca univerzuma, neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog, gospodara života i smrti. Liturgija je zapravo jedno najuzvišenije žitije koje nam opisuje besmrtnost i koje nam pruža besmrtnost. E sada, otprilike krećemo ka suprotnom polu. Suprotni pol, odmah moramo reći, je crna misa ili satanističko poklonjenje Luciferu, poklonjenje antipodu Hristovom, kako Grci kažu, antihristos, onaj koji je na potpuno suprotnoj strani od Sina Božijeg, od Hrista, i koga oni prizivaju i koga oni očekuju. Ljudi koji su u ultimativnom bezumlju zamenili istinu za laž, svetlo za tamu, i već kako gnostici govore, pozivajući se na knjigu o Jovu, da kažu da se sa sinovima Božijim pojavi i Satana. Tako da oni tvrde da je i Satana sin Božji, čak šta više, Avaj tvrde da je Satana prvorođeni sin, a da je Hristos, iskoristivši ne znam kakvu priliku, njega skinuo sa te vlasti i on se namestio lažno za prvorođenoga. To kreće od gnostika, pa zatim ide preko ogromnog broja raznoraznih sekti, do Bogumila, do preko alhemije, Paracelsusa, Jakova Bemea i ostalih nesretnika, uglavnom Nemaca, zanimljivo, u zapadnoj Evropi. To je taj suprotni pol, taj kraj, ta nesreća koju je nesrećni čovjek izabrao, a između toga, evo da napravimo samo jedan pregled, zapravo šta mi imamo i čemu treba da se okrenemo, šta možemo da pogledamo, šta treba da izbjegavamo. Znači, posle liturgije kao takve i dan danas možemo pogledati neku dobru antičku tragediju od svih onih pisaca u ta vremena, pa preko Homera i tako dalje. Naravno, ekstrahovati, izuzeti njihove basne i kojekakve bajke o bogovima, ali ipak duboka duša staroga Grka koja je zapravo iznedrila uz pomoć judaizma hrišćanstvo, ipak je uvijek imala duboke moralne poruke. Posle jednog, tako da kažemo, klasičnog tragedijskog teatra, imamo uobičajene današnje pozorišta koje i dalje spadaju u klasičan teatar. Recimo kao Crnogorsko narodno pozorište u Podgorici ili Narodno pozorište u Beogradu ili već gde god, gde je repertoar ipak koliko toliko, da kažemo, pristojan, tradicionalan, prihvatljiv, gde se može još dosta toga lepog i korisnog čuti i vidjeti. Posle klasičnog teatra sada već zalazimo u sferu riskantnog mesta, riskantnog događaja, riskantnog performansa, to su alternativna pozorišta, alternativne scene, moderne scene, postmoderne scene, gde već mnogo toga opstenog može biti, mnogo toga provokativnog, mnogo toga direktno bogobornog, mnogo toga što ovome svetu godi, a ovome svetu godi da se pljuje po Bogu. Znači danas, ukoliko neko hoće da bude uspešan u svetu, bilo na planu, sada govorimo na planu kulture, na planu umetnosti, bilo da je u pitanju muzika, bilo da je u pitanju teatar, književnost, filozofija, nije toliko bitno da postigneš nešto, ali bitno je da se uklopiš u današnje društvo i da nisi eretik. Znači, današnja dogma je da Boga nema, da je sve dozvoljeno, da je homoseksualizam dozvoljen, da je lezbejstvo dozvoljeno, da je dozvoljena bilo kakav promiskuitni seks, da je dozvoljena sloboda, takozvana liberalna demokratija, to je dogma. Znači, današnji svet, današnji filozofi govore protiv dogme. Kad kažu dogmatizam, to je nešto loše. Međutim, oni imaju svoju dogmu, imaju svoj jeres. Ako danas neko kaže da je homoseksualizam devijacija i bolest, to je interplanetarna jeres. Svi raširuju usta i urlaju kako smo na taj način protiv sloboda ljudskih, protiv manjina, kako smo zaostali i tako dalje. Znači, te alternativne scene su zapravo tog tipa i kao što čuveni, sada već zaista čuveni intelektualac, ajde ga drugačije nazvao, naš tu srodnik, Slovenac, Slavoj Žižek, zaista kažu da je već na nivou i sa Noamom Čomskim i sa svim živim velikim ljudima, svaka čast, ali on je samo jedan od tih. On je, na sebi kaže da je tvrdokorni ateista, da je krajnji levi neoničevac, Niče znamo ko je, i tako dalje, koji u nekim svojim tekstovima otvoreno kaže da je ateizam nešto jako važno i tu skuplja poen. Znači, tu vidimo, znači, gospodin Slavoj Žižek, znači, apsolutno se ograđujem, iako ću sad izgovoriti što on kaže, znači, jedan od najpriznatijih intelektualaca u svetu. Znači, piše na engleskom, piše na francuskom, ne znam koliko jezika govori, prihvaćen je svuda, ne znam koje sve fakultete završio. On kaže, samo običan ateizam nije dovoljan. Nije dovoljno da kažem nema Boga. Mi moramo reći, opet se ograđujem, ima Boga, ali Bog je zao, Bog je glup, Bog je tiranin, Bog je sve loše. Znači, nije više dovoljno da ja samo kažem nema Boga. To je prevaziđeno. Moramo aktivno da ga pljujemo. I naravno, dobije aplauze na svim meridijanima. Isto tako, bilo što da se kaže protiv tako tih nekih bolesnih zajednica, to je govor mržnje. I to je nešto apsolutno suprotno današnjoj civilizaciji. Kad kažeš govor mržnje, za Boga, ti si potpuno retrogradan, ti si potpuno nedemokratski, neliberalan, ti si dogmatičar. Međutim, šta je ovo od gospodina Slavoja Žižeka nego najstrašniji govor mržnje? I to ne prema čoveku, nego prema Bogu. To je bila jedna mala digresija. Sada opet idemo, postoji sada sljedeći stepen. Posle alternativnih scena, alternativnih pozorišta, postoji takozvani performansi. To već nije klasičan teatar. Ovo još možemo da kažemo da je pozorište. Postoji scena, postoji bina, postoje zavese, postoji publika i tako dalje. E sada dolazimo do performansa koja je sada potpuno jedna slobodna varijanta. Performans, inače na engleskom znači predstava, to perform, predstaviti nešto. Znači performans, to je nekako ušlo u... Znači kad kažeš performans, to već nije obična predstava, to može da bude bilo šta. Jedna od najpoznatijih performera u svetu, čuvena, naša, srpkinja Crnogorka Marina Abramović, je poznata u celom svetu sa svojim opscenim performansima gde recimo u jednoj prostoriji velikoj publika je gde stigne, gde sedne i na toj nekakvoj sceni ona recimo, ne znam, trudna, sa ovolikim stomakom potpuno gola, puši veliki debeli tombus. I tako to traje recimo 2 sata. Bez ikakvog, recimo, pokreta, pomeranja, reči. Znači samo to nesretno dete u njenom nesretnom stomaku i taj debeli tombus kao simbol karcinoma, kao simbol današnjeg vremena. I ona 2 sata ne pomera se. I to je senzacionalno. To svi u New York Timesu, ne znam gde, u Guardianu, Corriere della Sera, svi to prenose kao nešto fenomenalno. A da ne govorimo o drugim stvarima, o recimo prolivanju crvene boje kao krvi po sebi, po genitalijama, ne znam kakve banalnosti, to je sve performans i to je danas u vrhu, da kažemo, te teatarske umetnosti i gotovo da na nekim tim alternativnim scenama gotovo da nema već više pozorišta nego tih ludačkih performansa. To je zapravo već nešto što apsolutno nije za hrišćanina, već tamo alternativne scene kao što se recimo Atelje 212 u Beogradu, ima tu i ovoga i onoga. Znači ima zaista apsolutno opstanih scena, recimo kad sam ja bio mlad, bio je kralj Ibi, ne znam, Radovan III, svi su se povijali, to je sve bilo rasprodavano godinama unapred. A tu recimo Zoran Radmilović masno psuje recimo. On je bio glumac, nećemo da kažemo. Ali recimo on, recimo psuje 15 minuta. I svi se grohotom smeju i svi su oduševljeni, svi su fascinirani. I to odvratnim psovkama. Dok tu bilo je, pojavljivala se tu i Mira Stupica, nešto kulturnije tu bilo, ali to je već, znači, nije za hrišćanina. O performansima da ne govorimo. I sada zapravo već krećemo u drugo jedno, u drugu krajnost i u drugi žanr, a to je film. Znači, film apsolutno spada u i već filmovano snimljeno. Znači, ono što se snima, nekada na filmskoj traci, danas digitalno, tu je već sada široki dijapazon, nećemo da ulazimo u to, ali imamo, znači, filmsku formu, imamo televizijsku formu. U filmskoj formi sve ono može slično da se kaže kao i za teatar do sada, ali filmska forma je otišla toliko daleko da se već približava crnoj misiji, a to su porno filmove. Sa raznoraznim dijapazonom, da ne ulazimo već šta sve tu ima, da ne pominjem koji su danas najplaćeniji, najskupoceniji, najvredniji filmovi sa kojim uzrastom. A to sve kreće od onog nesretnog deteta iz one nesretne utrobe sa debelim tompusom. Jer tako dete kad se rodi, ono ne može biti normalno, a to nam se predaje da je to nešto zanimljivo, da je to nešto prihvatljivo. Znači, to je ta filmska forma koja vrhuni sa porno filmom, koja je otprilike na nivou crne mise satanističkog poklonjenja. Dok u televizijskoj formi imamo tada nove neke teatarske događaje koji su vrlo bliski, da kažemo, porno filmu i satanističkoj crnoj misiji, a to su reality show, to su te farme, veliki bratovi i ostale totalne kič šund nebuloze, gde vidimo koliko zapravo je duhovno pust i ispražnja naš narod koji hrli, piše tamo koliko je to pregledano. Znači, to su najgledanije praktično emisije, po 3, 4, 5, 10 sati bez prekida. Znači, njih tamo 10-15 potpunih, možemo slobodno reći, bilo blisko debilima. Vrlo često ljudi poremećeni, u stvari takvi se i traže. U početku je to bilo zanimljivo, to su bili neki likovi tako, neki glumci, neke poznate ličnosti. Sad to više nije zanimljivo, jer ti ljudi pa koliko toliko brinu o svojoj reputaciji. Sada se dovode ludaci, prostitutke, ne znam bilo šta. Znači, pravi se jedan miks, recimo, satanizma, pornografije, ludila, besmisla, krajnjeg šunda, kiča. Znači, to već spada u domen apsolutno onog već krajnjeg pola. I imamo pred satanističku misu, imamo predvorje satanističke mise, crne mise, a to je ono što u zadnje vreme možemo videti, znači ultramoderno nasilje, znači postmoderni teror, a to je ovo što sada, to su u stvari performansi što možemo videti na internetu, a to je ovo što vođe islamske države povremeno čine, a to su grupna silovanja, odsecanje glava, prosipanje utroba, do te mere recimo da se to dovede dete, mali rapčić, slatki, simpatični, s kovrđanom kosicom, kome se da sečivo i koje odseca glavu čoveku. Znači, to je jedan postmoderni terorističko bezumni akt. Znači, onaj Maudadi, kako se zove jedan od njihovih teoretičara, on smatra u stvari da je sada taj ultramoderni teror koji sprovodi ISIS, koji sprovodi ta islamska država, u stvari jeste zapravo samo nastavak francuske revolucije koja nije uspjela do kraja. Znači, taj teror nije uspjela potpuno do kraja, znači da se potpuno anulira nacija, da postanu samo članovi države, u ovom slučaju članovi jedne verske organizacije. Jer zapravo oni u islamu ne prihvataju nacije, znači samo postoji kuća islama i kuća rata. Kuća islama je, to su one države i to su oni narodi da je islam, a sve okolo je kuća rata. Šta to znači? Znači milom ili silom preobratiti u pravu veru. Ko neće, bit će mu cečena glava, ili ako je žensko, bit će zatvoren u kavez, pa će jedno vreme da je nagu posmatraju u kavezu, to se sve snima, dok ne dođu do eksplozije muške pohote, a zatim i grupno silovanje, to se sve snima, i tako dalje, i tako dalje. I na kraju, naravno, dolazimo do crne mise, koja ima razne forme, ali uglavnom je tu, znači, postoji oltar, i na tom oltaru se nalazi obično ponovo ženska osoba, i tu dolazi već do čega dolazi, onda dolazi do klanja životinja, obično su u pitanju petlovi ili mačke, prolivanje krvi, i tako dalje, i tako dalje. To je svet u kome živimo, jeste odvratno, i meni je zlo, ali prosto neke stvari moramo da stavimo i da znamo da smo svesni, da smo spremni šta sve može da nam se desi, gde sve možemo da nabasamo. Naravno, ima tu puno među formi, neću ulaziti u to, ali svakako da je naš onaj vrhovni teatar, vrhovni performans i u stvari liturgija. Možemo isto tako reći da ukoliko momentalno nismo u mogućnosti da imamo liturgiju, mi imamo prirodu. Priroda je zapravo jedan isto tako božanstveno-božanski teatar gde Gospod Bog nama prikazuje zapravo njegovu ljubav. I kao što rekoh u jednom zadnjem svom izlaganju, priroda, ova Božija priroda oko nas nije ništa drugo za one koji umeju da čitaju ta pismena, za one koji umeju da čitaju reči, slova, logose, prirode, nije ništa drugo do nego jedno predivno, veliko ljubavno pismo. Znači, Gospod Isus Hristos, Sin Boži, ženik naš, On kroz prirodu nama piše jedno predivno ljubavno pismo. Blago onome ko to ume da čita. A slava Bogu i blago nama pravoslavnim hrišćanima, živao sam po zapadu, živao sam, obišao sam dosta, nema svuda liturgije. Mi, hvala Bogu, liturgiju imamo. I da nam se ne desi da nam liturgija postane dosadna, da nam postane naporna, da smatramo da ne moramo baš da služimo baš svaki čas. Na Svetoj Gori, sa 20 velikih opštežiteljnih manastira i bezbroj malih skitova i kelija, svakodnevno, ne mogu da kažem tačno koliko, ali ja mislim da se sigurno služi svakodnevno, da ne preteram, pa jedno 100 liturgija, ako ne i mnogo više. Znači, samo u Vatopedu, gde ima 120 monaha, služi se jutrenju katolikonu, znači u sabornoj crkvi, a zatim, posle jutrenja, se bratija razilazi, jer ih ima, hvala Bogu, dosta, i u 7 paraklisa se u svakom se služi liturgija. Svetogorci kažu, dok se bude služila liturgija, bit će i sveta i veka. Onoga dana kad se zadnja liturgija bude služila, to je znak da Antihristos dolazi i da će biti ono što će biti. Neće biti baš ugodno, neće baš biti prijazno, pogotovo nama koji smo se klonili liturgije, mislili, hajte, ne može, ne može. Liturgija je ona koja država aksis planete, liturgija je ona koja država aksis sunčevog sistema, liturgija je ona koja država osovinu kompletnog univerzuma sa svim galaksijama. Teško nama ako se odreknemo liturgije. Znači, to je taj božanstveno-božanski teatar i slava Bogu da ga imamo, slava Bogu da služimo, slava Bogu da se radujemo, da se obesmrćujemo i da širimo poruku svete i božanske liturgije. Pošto je, da kažem, ovo veče posvećeno teatru, pa možda i poeziji, i na prvo mesto poeziji sa našim dragim bratom Ozrenom, evo ja ću sada pročitati neke tri pesme. Molitveno inje. Kao inje, molitva sveduca po meni. Od zasušenih suza prohladna tišina. Tuga me je, oče, strepim da te nečim povredio nisam. Ujutru te tražim, sve odiše na tebe. Ipak sam sam, nisi tu. Učiš me da čekam. pod planinom magla obavije vreme, taloži godine na čelo i srce, kao voda mineralna stemlja. O molitvo, majko, primi me u sebe. Ne ni krik. Nema pesme koja bi te opevala. Nema pesme koja bi te pohvalila. Nema pesme koja bi te unedrila. Nema pesme. Nema reči, nema slova. Samo neni uzlet. Krik do bola. Iskon mir. Tišina diše. Da li sam još uvek tu? Ili me nema više? Tvoje ime. Ime tvoje melem rosa sa zvezda tiho veje na stvrdlu koru oko srca mog. U lutanju slepom naprštveno puno godinama suvu ožegnjavu. Ispod nje se budi rumeno i nežno mlado tkivo novog bića tvojom krvlju natopljeno, napojeno, zaštićeno. Nek proklija suza isceljenja iz očiju potok zrelog ćelibara, da ti moja duša višnji mirom opijena u radosnom strahu kliče. O mladosti večna, čednom željem okupana, vrelom snagom obnovljena. Nijedna me ruka nikad tako milovala nije kao tvoja, horovođo, svih pesama mojih, spasitelju, Božji sine. A sada ćemo da čujemo brata Ozrena. Izvoli, brata Ozrena.
Brate, ustani. Ustani, čoveče. Ti si besmrtno i večno biće. Brate, daj da ublažim ranu tvog očajanja i da rasejem misli koje skuplja taj oblak. Šta je to što buni tvoj duh i ti tužiš i žalostiš se? Da li zbog toga što je surova i mračna ova bura koja se pretvara u tamnu noć, koja se danomice povećava i rađa neka strašna brodolomstva. I mi vidimo kako se more sa samoga dna gore diže i kako neki plovci mrtvi plove po površini vode dok su drugi na dno potonuli. Kako se brona laže raspadaju i kako se jedra cepaju. Ustani, brate. Samo je jedno strašno. Samo je grijeh strašan. A sve ostalo. Bilo mržnja. Bilo izgnanstvo. Bilo lišavanje dobra. Ma šta već bilo. Sve je privremeno. I sve je prolazno i dešava se u smrtnom telu i ništa ne škodi trezenoj duši. Zato, brate, ustani, ustani, čoveče. Pa ti si besmrtno i večno biće, svako tvoje dobro delo besmrtno je. Svako tvoje dobro delo vodi u raj i kada telo tvoje zaspe s tom smrtnijem. Duša tvoja je večno budna i sve što treba duši tvojoj daje joj Božja blagodat, a kroz sve to daje joj Boži mir. I na celom putu spasenja od početka do kraja je Božja blagodat i Boži mir. A kad blagodat naglo povuče dušu u nebeske visine, tada čovjek postaje molitvena strela, a grom blagodati udara u srce za mnoge podvige, za mnoge trudove. Ako se trudim, ne trudim se ja, nego Božja blagodat koja je sa mnom. Blagodat je ta koja sabira rod ljudski, sabira nas, mene i tebe, brate, sabira i vodi u život večni. Blagodaću se spašavaju ljudske duše i prevode u život večni, jer mi smo putnici u ovome svetu i putujemo do posljednje stanice naše života. A posljednja stanica naše života je naš grob. Šta je život tvoj na zemlji bez večnog života? Smrt, stradanje, bol. To je zemaljski život čovjeka bez Boga. A Bog nam je donio večnost i za mene i za tebe, brate. I daje nam večnost kroz veru, kroz nadu i kroz ljubav. I hrani našu dušu večnom i besmrtnom hranom. Jer bez Boga ne možeš ni prići čovjeku, ni ljubiti čovjeka, ni spoznati čovjeka. A kroz Boga čovjek je divan i silan i večan. Večna mladost svakog čovjeka je njegovo večno proleće. Večna mladost je večno proleće. A istorija mog života je put pun trnja, pun stradanja i strahota. I kada čovjek otrpi ta stradanja i te strahote, on postaje zemaljski anđel. Ima osjećaj da je pobjedio smrt. I takav čovjek je bogat. I njemu ništa ne treba nego da živi po svetom evanđelju. I poštovanje i evanđelski zapovijesti. Čovjek se bori proti svake smrti, proti svake bolesti, protiv svakog đavola koji juriša na nas u ovom svijetu. Hteo ja ili ne, hteo ti ili ne, brate, da zaustavimo ovu noć, da zaustavimo ovaj dan, ova noć. I ovaj dan neće stati. Nosi on mene, nosi tebe. Kuda nas nosi, brate? Duh vremena nas nosi u večnost. U večnost nas nosi, čovječe. Zato se treba moliti. I molitvom sasušiti strasti uma svoga. A postom sasušiti strasti tela svoga. A naše vrline su krila naše guma kojima se naš um diže u nebeske visine, a telo svoje pretvara u ram, u koji uramlje Hristoliku dušu svoju. I kada čovjek zamisli ljepotu budućeg života, tada budi duhovnog neprijatelja i on, duhovni neprijatelj, ide u vrijeme ispred nas i pokvari i poruši sve što smo bili planirali. Zato nema cene, nema zlata, nema vrednosti u ovom svetu kojom ti možeš otkupiti dušu svoju ako je propala u gresima, strastima i slastima ovoga sveta. Ali ako si u manastiru, kada pričeš brate svome, ako si otac, ako si majka, kada priđeš sinu svome, neka preteknu reči utehe. Sve što misliš da kažeš, ti kaži. i sve što želiš da kažeš i to kaži. Ali kaži dve, tri reči koje će donijeti radost i utehu. Učini to tako da drugi budu radosni kada te sretnu. Jer svaki čovjek u svom životu, u svojoj duši, u svom telu ima neku muku, stradanje, bol. Čovjek krije svoju bol u domu svom da je drugi ne bi poznali. Ja ne znam šta, brate, tebe muči. Niti ti znaš šta mene muči. Možda se smijem, možda vičem, možda se radujem, ali u dubini sam bolan. Smijem se i vičem da sakrim tugu u srcu svom. Ali kad sretneš brata svog, nasmeši se bratu svome. Napravi se vedra lika, tako da ne preneseš radost na brata svoga i raduj se sa bratom svojim. Ma koji dar da ima, ma koji uspjeh da postigne, jer njegovi uspjesi su i tvoji uspjesi. Njegovi podvizi su i tvoji podvisi, i kada Bog vidi tu ljubav, tu bratsku ljubav, tada će Bog smjestiti u raj tebe i brata tvoga, jer brat tvoj je život tvoj, brat tvoj je živo i evanđelje tvoje, a Hristovo evanđelje, Hristovo evanđelje je ognjena sila koja spaljuje korov, trnje i grijeh u čovjeku i čisti ga od svega što smeta da ljudska priroda bude plodorodna i da rađa božanski rod. Majke naše hrišćanke danonoćno stvaraju evanđelsko dobro, evanđelsku pravdu i evanđelsku istinu. I nema tog zla koga naša majka ne može zakriliti svojim dobrom. I nema te laži koju naša majka ne može razvejati svojom istinom. I mi kao takvi živimo na zemlji, ali stalno gledajući u neku metu iznad svih nebeskih visina i hitamo k njoj kroz sve svoje želje, kroz sva svoja djela, kroz sve svoje misli. I mi na zemlji živimo nebom, živimo u podneblju duše, gdje najprije niče, raste i sazreva pravda Božja i sve što je Božje. Provera naše pravde, provera naše istine i provera naše ljubavi i provera naše mudrosti i milostinja. Milostinja, čovječe, jer čovjek postoji i živi po milosti Božjoj. Otuda je prirodno da bude milosti prema drugim ljudima, milosti i molitve. Molitvom osvećujemo sve oko nas. Molitvom osvećujemo sve u sebi. I naše misli osvećuju molitvom. I naša djela osvećuju molitvom. I naše raspoloženje osvećujemo molitvom. A kandilo, kandilo naše molitve neugasivo gori te čudesnim likom Gospoda. Ali samo ako neprestano dodajemo kap po kap krvi svoga srca, kao što to radi mala Anastasija, koja kleči pred likom Gospoda i vapi: Gospode, molim te da baba Vojka ozdravi i da tata pozavršava sve poslove i da se majka ne sekira i da Luka bude dobro i svi da budemo zdravi. Da strina rodi još dece i nastavnica ili savjeta Gospode da zatrudim. Gospode, daj mi snage i da odem prvi put da se ispovedim. I čuvaj me Gospode od raznih iskušenja. Bogorodice, moli Boga za svu decu i daj da ja uđem u raj bez poumuka. Gospode, pozdravi moje pretke, koji su zaslužni za sve što sam ti podario, pozdravi u moje ime. Gospode, molim te da se mama i tata više ne sađaju, a da ja završim fakultet, da se udam i da imam djecu, ili da se zamonašim i da budem vredna i poslušna i da čitam redovno molitveno pravilo. Bogorodice, moli Boga za nas i molitva i nada naša Anastasije ushićeno po nebu hodi, dok na zemlji ljubav i veru iz podviga u podvig vodi. Hristov evanđelje. A tamo na plavim obalama onoga sveta jecaju anđeli i gledaju ljude u ovom svetu kako grcaju u grehu. I sve što se dešava na zemlji gleda se s neba, meri se nebom i ceni se nebom. Pa nijedan mrav na zemlji ne živi bez celog neba na njim. I ti, brate, ako si tužan, pogledaj nebo. Otvori sveto evanđelje i naći ćeš utjehu. Ako si žalostan, otvori sveto evanđelje i naći ćeš radost. U svetom evanđelju naći ćeš lijek za sve svoje poruke i mane. U svetom evanđelju naći ćeš ranu za sve svoje podvige i vrline. I samo onaj čovjek koji čuva dušu svoju i koji se ne zadržava na rđavim pomislima, takav čovjek je istinski Hristovojnik. I takav čovjek je istinski duhovni borac koji odnosi pobjedu na svim iskušenjima. I takav čovjek je već u raju. A raj? Raj je osjećanje Boga. Osjeća li čovjek Boga u sebi već u raju? I zemlja bez smrti, grijeha i đavola bila bi raj. Bila bi blaženstvo. Ali kad te zemlja izmuči svojim paklom, ti pohitaju crkvu, u hram, dođe u manastir, jer manastir je parče neba na zemlji. Uđi u hram, već si ušao u raj, jer Bog nas sve zove. A kako ćeš se ti odazvati, to zavisi od tebe. Mi se stalno nalazimo razapet između dva sveta, između neba i zemlje. Zemljeno telo vuče nas ka zemlji, a nebeska duša vuče nas ka nebu, ka božanskoj ljubavi, a od božanske ljubavi po celom našem biću razljeva se neka neopisiva radost. I ta je radost sva sveta, sva božanska. U njoj nema ni smrti, ni straha od smrti. I radost se useljava u duše naše Hriste ljubljene. Mi, ljubav i radost, se Hristoljubljen čuva u našoj duši. U našoj duši. U našoj duši se Hristoljubljen čuva božanska radost.
Hvala našem bratu Ozrenu. I to je još jedan, znači, pokazatelj da apsolutno teatar nije u koliziji sa crkvom, na neki način bi ovo trebalo bude i poruka svima oni koji budu ovo čuli, jer svima onima koji se bave tom naukom, tom umetnošću, teatrom, filmom, pozorištem, da kakav god je njihov repertoar i kakav god je pozorište, svakako ne možemo očekivati da jedno svetovno pozorište ima neprestano žitije svetih, ne znam već bilo šta tog tipa, ali da bi osveštalo i da bi zaista Bog blagoslovio i tu pozorišnu kuću i tu trupu i taj ansambl, da povremeno uvek bude na repertuaru nešto, ako već govorimo o našim srpskim pozorištima, o ovim našim srpskim zemljama, znači da to uvek bude iz naše bogate riznice, naših žitija, da ne gledamo koje kakve serije besmislene iz koje kakvih nekih drugih kontinenta, da ne pričam već o turskim serijama, gde gledamo i da se divimo onima istima koji su nas nabijali na kolac, koji su nam silovali sestre, majke i neveste, a nas odvodili kao decu, pa sad oduševljavamo istim tim Sulemanom velikim ili kako se već zove, nego da malo se podsjetimo naše predivne istorije srednjovekovne, naših žitija, naših svetaca, naših velikih ljudi. Jedino tim ljudima mi možemo danas da se dičimo i hvalimo i ponosimo u ovome svetu. Ko je taj sa kojim mi treba da se hvalimo danas? Možemo sa sportistima, ajde, taj Đoković nešto postigao. Ali naši sveti ljudi koji su spuštali nebo na zemlju i koji su stvari dali ono što srpski narod ima da da, to su žitija, to su priče, to su događaji koji bi naši današnji režiseri i glumci sa radošću trebali da uvode u svoje repertoare, pa konkretno ne samo istorijske događaje, nego i zaista žitija svetih. I da na taj način posveštavamo ovo vreme. Nažalost, to je samo jedna utopija, jedna želja jednog Kaluđerčića. Niko danas u kulturi, pogotovo recimo u Srbiji, koju malo bolje poznajem, ne daje pet para na ovakve priče, jer ne donosi novac. Ne donosi novac. Znači, budžet se apsolutno ne odvaja za ozbiljne, moralne, kulturne događaje, već samo za ono što je šund, što je kič, što je za masu. Na taj način polako li sigurno propadamo, polako li sigurno gubimo identitet, polako li sigurno samo primitivluci i najniže ono prolazi, jer to donosi novac. Nedavno sam slušao na radiju, ne želim da promovišem džez, ali hoću da kažem da postoji kič džez, ali postoji recimo i nešto što u tom džezu može da bude umetničko. I recimo pre par godina ili godinu dana u Beogradu je bio jedan džez festival i bili su neki zaista velikani džeza. Moramo priznati da su to ljudi umetnici koji ozbiljno rade, koji imaju neku pozitivnu poruku. Znači, koncert je bio u Sava centru u Beogradu koji ne znam koliko hiljada mesta može da ima. Bilo je oko 500 ljudi. A u slično vreme jedna poznata starleta je na ušću okupila 100.000 omladine ovako. Znači, to otprilike pokazate gde se danas nalazi naše društvo, gde se danas nalazi naša omladina. Znači, ja kad sam bio klinac 70. i 80. bilo je to pomor, pomor je to bio, ali je bilo nekakve kreacije, znalo se, bila je narodna muzika, bila je zabavna muzika, bio je rock. Znači, narodna muzika to je deca sa sela, nemam ništa protiv, u gradu su bila zabavna muzika i rock muzika. Znači, veliki broj omladine, gradske omladine, znači sad govorimo o gradskoj omladini, koja je ipak urbana, koja prati, znači, koncerti su bili prepuni, ipak je tu bilo nekog osjećaja za neku umetnost. Danas je, znači, samo taj kič folk najgori mogući, gde gradska omladina odlazi i gde je zaista trunke, nema ništa umetničkog, samo podstrekivanje i podgrevanje strasti, onih najnižih strasti u omladini. Tako da je to otprilike neko stanje u kome se nalazimo. Nećemo da budemo defetisti, nećemo kažemo da sve propalo, ali nije dobro i nadamo se nekim mladim kreativnim ljudima koji će doći na pozicije posle možda ove neke tranzicije, gde vođe i ove države i one moje tamo Srbije govore samo o finansijama i o politici. Napredovali smo, toliko smo, ne znam, podigli budžet, toliko smo podigli, ne znam, financije, MMF, tako dalje, tako dalje. Znači, čisto animalno, čisto animalno. Znači, samo novac, a zašto novac koristi? Za stomak i za ono ispod stomaka. Znači, trunke jedne nema reči o kulturi, o jeziku, o tradiciji, o veri, o umetnosti. Znači, Narodni muzej u Beogradu je zatvoren, koliko dugo već ne radi. Muzej savremene umetnosti zatvoren ne radi. Srpska književna zadruga sa njenim časopisom koji je jedan od najstarijih časopisa u Evropi se trude i sve snage da uguše. Repertoari su jako loši po pozorištima, glumci iz samo entuzijazma i toni koji su patriote igraju uloge koje su zaista majstralne, ali za to dobijaju, namerno im se daju male plate za takve uloge, tako da vidimo jedan kulturološki rat, kulturni rat, koji je vrlo opasan, i ali opet nadamo se, verujemo da će geni naših predaka, koji su se napajali liturgijom, pravoslavljem i koji su opstali i od Saracena i Turaka i Mletaka i Austrijanaca i Nemaca i Amerikanaca i ko zna koga svega, kroz pravoslavlje nadamo se da ćemo i dalje, da će to seme ipak izaći u našem rodu i da će opet biti bolje i da ćemo opravdati one nade naših predaka iz 18. i 19. veka koji su uspeli da sačuvaju srpsko biće u tri carevine, a mi sada, evo, u svojoj državi ga gubimo. Tako da, eto, hvala vam još jednom i družit ćemo se ponovo nekom drugom prilikom.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje monaha Arsenija Jovanovića sa vrata manastira Ostrog o crkvi i teatru, koje je održao 26. avgusta 2016. godine u manastiru Ostrog. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.